Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Володимир Лупаці, директор Центру соціальних досліджень «Софія». Вітаю вас.
Добрий день.
Та Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Добрий день.
Доброго дня.
Тему сьогоднішньої програми ми назвали так: «Процедура чи демократія? Що обирає Україна?» Така тема потребує пояснення. Завтра у Мінську розпочинаються суди, це буде перший суд у справі про масові безпорядки в Білорусі 19 грудня минулого року. Сьогодні у Варшаві та Вільнюсі проходять акції солідарності з білоруськими політв'язнями та їхніми родинами. А учора в Братиславі під час засідання, урочистого засідання прем'єр-міністрів країн Вишеградської четвірки та за участі керівників Австрії, Німеччини і України, керівників прем'єр-міністрів цих країн, було підписано заяву, в якій прем'єр-міністри Угорщини, Словаччини, Польщі, Чехії та канцлери Німеччини і Австрії виступили з вимогою до керівництва Білорусі звільнити політв'язнів, знявши з них всі обвинувачення. Пропоную послухати пряму мову прем'єр-міністра Словаччини Іветти Радічевої.
Ми рішуче закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх політичних в'язнів і зняти з них звинувачення. Ми вимагаємо зупинити політичні репресії, переслідування, в першу чергу опозиції, незалежних засобів масової інформації і громадянського суспільства.
І що додала канцлер Німеччини Ангела Меркель?
Я дуже рада, що ми сьогодні узгодили таку декларацію стосовно Білорусі. Дотримання прав людини дуже важливе для людей у Білорусі, які надвечір дня виборів зазнали разючих арештів і переслідувань. Ми підтримуємо опозицію, яка повинна мати можливість здійснювати свої законні права. І ми будемо пильно спостерігати за цим, як про це щойно заявила Івета Радічева.
Це була канцлер Німеччини Ангела Меркель. Між тим, прем'єр-міністр України Микола Азаров не підписав цієї заяви. Він пояснив це тим, що такі документи відпрацьовуються не за 5 хвилин. Україна отримала текст цієї угоди лише в день його підписання. І взагалі потрібно проходити певні процедури розгляду. Зацитую пана прем'єра: є порядок розгляду таких заяв, коли Україна підписується під такою-то заявою, тож будемо говорити, у даній ситуації суто процедурні моменти зіграли свою роль, уточнив прем'єр-міністр. От ми намагалися зв'язатися з прес-службою прем'єр-міністра, намагалися з'ясувати щось у Міністерстві закордонних справ, чому прем'єр-міністрові не було відомо про підписання цієї заяви заздалегідь. На жаль, до часу виходу програми нам це не вдалося. Моє запитання до гостей програми. Все ж таки, чому таке могло відбутися, пане Лупаці?
Наскільки, я б сказав так. Багато версій може бути, але оскільки ця влада серед її програмних або політичних складових така теза про певний прагматизм і так далі, я так розумію, що міждержавні стосунки були поставлені вище, чим там якісь цінності, скажімо, демократії і так далі. Очевидно, для цієї політичної команди це є пріоритетом. І другий момент, очевидно, пов'язаний з специфікою дійсно процедур і прийняття рішень. Очевидно, прем'єр-міністр не відчував собі політичних повноважень, скажімо, діяти в такій непевній ситуації. Повіримо, що дійсно можуть ad-hoc виникати ініціативи політичні на зібранні лідерів, які представляють свої країни.
І прем'єр-міністр України мусить порадитися з першою особою?
Очевидно, так як він і сказав, що є процедури.
Тут три тези може бути. Перша – це те, що для Меркель і прем'єр-міністра Австрії вистачило часу ознайомитися і приєднатися, поставити свої підписи під цією заявою. А для Миколи Яновича Азарова не вистачило часу. Тут, в принципі, це говорить про те, що відмова з таким обґрунтуванням з процедурних причин, вона не не є якби істина в цьому випадку, вона є формальна відмова з метою уникнути відповідальності. Да? Чому уникнути відповідальності? Правильно сказав мій колега, тому що прем'єр-міністр наш нинішній український ну, дуже сильно відрізняється за повноваженнями від канцлера, прем'єр-міністра Німеччини чи там інших європейських країн. У нас прем'єр-міністр виконавець, він не політик, він не приймає політичні рішення, він не підписується під політичними деклараціями. В уяві українського президента український прем'єр-міністр має бути господарником. Ну, щось таке, як начальник ЖЕКа в масштабах країни. Звичайно, він не може на себе брати таких функцій політичних, щось там підписувати те, що не стосується власне господарства, да, чи економічного.
Тобто ми можемо собі уявити, що якби там замість Миколи Азарова був Віктор Янукович, то це було б підписано?
Не думаю, знову ж таки, але принаймні він би не говорив, що це ну, якби не в його повноваженнях, не зміг би просто цього сказати, оскільки всі повноваження належать Януковичу. От, і тут є третій момент, чому би це не було підписано, тому що ці Вишеградська четвірка і Німеччина з Австрією підписали це на знак солідарності з тією частиною білоруського суспільства, яка постраждала внаслідок там політичних репресій. В даному випадку, якщо екстраполювати це все на Україну, то Віктор Янукович мав би поспівчувати власне самому Лукашенку, а не його жертвам. Тому ще в такому ціннісному вимірі він би йому би теж було би ну не зовсім зручно це робити. Він би швидше зробив навпаки. Ну і це ще раз підкреслює те, що в старі добрі часи, коли Україна приєднувалася до абсолютної більшості заяв і декларацій там Європейського Союзу за часів попередньої влади, як тепер не до всіх, але до майже всіх там 90% наша країна підтримала, ці часи минули, і тепер минулий рік принаймні пройшов під зовсім іншою тенденцією, коли Україна приєднується до всіх російських заяв ініціатив, пропозицій, там, від Придністровського дерегулювання до там, якоїсь європейської системи безпеки, ПРО і таке інше. Тобто, перестали ми бути гравцем.
Ну, якраз цитує преса Миколу Януковича в тому сенсі, що він заявив, що є ця стурбованість, яка зараз висловлюється європейськими країнами, ми її можемо донести до керівництва Білорусі іншими методами і іншими способами. Ну, які ці методи, якщо говорити про співпрацю країни з Білоруссю?
Ну, по телефону можна подзвонити, можна підказати щось колезі президенту. В принципі, принаймні, вже якийсь сигнал Янукович посилав Лукашенку, коли в інтерв'ю польській пресі перед візитом до Польщі на запитання про Білорусі, про Білорусь сказав, що, ну, напевно, що президент Білорусі перегнув палицю і повівся на поводу у своїх спецслужб, які йому, якби, так радили так зробити, там, чи ж, ну, якось дезінформували, принаймні, про наслідки, чи ще про щось. Він, в принципі, поспівчував Лукашенку в такий спосіб. Думаю, що в особистих зустрічах і бесідах така інформація також цілком може доноситись. Інша справа, як це впливає на білоруського президента і на білоруський режим, ну, думаю, що ніяк.
Ну, в принципі, не впливає, тому що є заява прес-секретаря білоруського МЗС, який сказав, що нічого нового в цій заяві не було. Але чи ну, яка українська позиція з цього боку, наскільки може бути така заява корисною?
Ну, якщо ми вже обговорюємо присутність прем'єр-міністра на цій зустрічі Вишеградської четвірки, то, очевидно, все-таки все не зводиться лише до цієї декларації, тому що там були питання, які безпосередньо стосувалися України, її зовнішньої політики, там, скажімо так, і наших переговорів з Європою стосовно угоди про асоціацію і так далі. Тобто, там були цікаві висловлювання з боку прем'єр-міністра стосовно перспектив підписання угоди щодо зони вільної торгівлі. Тобто, в даному випадку прем'єр-міністр, отут він сформулював, я думаю, свою позицію більше, таку позицію, що Україна буде відстоювати деякі принципові питання. В питаннях торгівлі це питання квотування продукції для сільського господарства і питання допуску українських автоперевізників на ринок послуг автоперевезення в Євросоюзі. А до цього було засідання під головуванням президента, де ставилось політичне завдання, зберігаючи національні інтереси України, все-таки прискорити процес переговорів і спробувати знайти нову модель переговорів між Україною і Євросоюзом.
А європейці завжди, коли говорять про речі прикладного характеру, вони згадують і про питання демократії.
Звичайно, це насправді, коли українська внутрішня політика всередині України суперечить зовнішньополітичній риториці, це послаблює, перш за все, переговорну позицію українських, ну, навіть учасників експертної групи, переговорної групи, на рівні якої зараз відбуваються переговори. Це послаблює їхню позицію у переговорах, тому що завжди можна знайти, і українська влада сама якби підкидає дрова в це багаття критики щодо себе і критики щодо того, що відбувається в Україні. Звичайно, це послаблює переговорну позицію, яка, що позначається на економічній частині переговорів, на переговорах про зону вільної торгівлі. І з одного боку, звичайно, дуже добре там відстоювати український національний інтерес, і потрібно це робити в будь-яких переговорах, особливо в таких важливих, як ведуться зараз. Але з іншого боку, політики якби стимулюють переговорну групу експертів, а самі їм ускладнюють життя, ускладнюють їм задачу. Самі того не розуміють, тому що не бачать зв'язку між внутрішньою політикою всередині України і те, як з ними будуть вести справи зовнішні партнери.
Чому так відбувається?
Я от якби трохи інший ракурс би запропонував. А з моєї точки зору, у нас якраз, очевидно, навіть немає ніякого протиріччя між внутрішньою і зовнішньою політикою. Я хочу нагадати, що в Україні зберігається ресурсна економічна модель. Відповідно, всі політичні влади, які тут були за останні там 10 років, вони, їх типова характеристика, вони дуже погано розуміють, що таке нематеріальні активи, що таке ринок гуманітарних ініціатив, що таке співпраця в сфері культури, що таке інтеграція в європейський культурний, інформаційний, гуманітарний простір і так далі.
А тому, з точки зору, нам це потрібно? Чи їм це потрібно?
Ні, тому, очевидно, тому ця державі недооцінка якби гуманітарної, нематеріальної, культурної складової в житті держави, в міждержавних стосунках і в частині, скажімо, наповнення реальним змістом євроінтеграційної стратегії, це якби ахілесова п'ята взагалі політичного класу в Україні, який розуміє тільки, коли його втузлять нижче пояса. Тобто загроза конкретним або територіальним, так би мовити, аспектам, або активам матеріальним. Все, що стосується міжнародного іміджу, там, достоїнства цієї країни або її громадян, чи ще щось, воно якби так на нього дивляться по залишковому принципу.
Ну, це тому, що нема такого органа відчуттів у них, очевидно, щоб це відчути.
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її гості сьогодні Володимир Лупацій, директор Центру соціальних досліджень «Софія», та Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044, можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. А говоримо ми про те, що обирає Україна, демократію чи процедури, тому що пов'язано це було з заявою Миколи Азарова, який сказав про те, що процедура не була дотримана у підписанні заяви лідерів країн Вишеградської четвірки. І між тим, вчора президент України у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів, говорив про те, що йому не подобається, що Юлію Тимошенко не випускають за кордон. Власне, це так само той же імідж, так само та ж сама демократія. І, очевидно, от не знаю, допустять її, чи дадуть їй можливість слідчі виїхати після заяви президента?
Ну, я думаю, що заяви президента напряму не конвертуються в якісь рішення.
Ну, але ж конвертувалося. Казав голова Верховного суду, що от як він зустрінеться з президентом, то, очевидно, президент зрозуміє все, що президент не знає всього, що там пов'язано з його родиною, зустрівся з президентом. Наступного дня заступника міністра юстиції випустили з СІЗО. Це так говорять?
Ну, насправді, якби все це, звичайно, що синхронно відбувається, але ну, тут, мабуть, ми зараз от якраз на такому етапі, це не поодинокий випадок, це тенденція вже за останні, принаймні, тижні, коли українська влада робить певний відкат від того нажиму чи зашморгу, яким вона тримала всіх своїх, перш за все, політичних опонентів там за горло, умовно кажучи. Зараз вона трошки відпускає, бо розуміє, що йдуть сигнали з Заходу, що це щось у вас неправильно відбувається. Занадто велика увага світових там ЗМІ і політиків до України, до того, що тут у нас називається політичними репресіями. І вони розуміють, що вони, напевно, щось роблять не так, треба трошки відступити. Сьогодні і міністр юстиції Лавринович в Сполучених Штатах сказав, що, ну, мабуть, трошки перегнули палицю про правоохоронні органи, коли там арештовували, а не брали підписку про невиїзд там, з деяких політиків, які би не несуть такої вже загрози розслідуванню їхніх кримінальних справ. Але тим не менше, тобто десь зараз просто от така якась тенденція, певна відлига, але знову ж таки це не тому, що добра воля українських міністрів, там, чи міліціонерів, чи слідчих, чи навіть добра воля президента, це тому, що він відчуває тиск іззовні. А чому він відчуває тиск іззовні, і чому опозиція скаржиться за кордоном на свою владу? Тому що влада не чує опозицію вдома і немає, не існує іншого способу донести свою думку максимально концентрованій і доступній дохідливій формі до українського керівництва, крім як суспільство апелювати до опозиції, опозиції до західних партнерів, а західним партнерам на особистих і під час особистих зустрічах з президентом до українського президента. Такий обхідний ланцюжок в обхід власне України.
Загалом заява керівників деяких громадських організацій, які поїхали до Америки з тим, щоб зустрітися з міністрами України і донести їм про те, що немає у нас, не дотримуються демократичних свобод, вона виглядала досить дивною. Тому що їхати до Америки, аби зустрітися з українськими міністрами, ну, трошки неекономно, так?
Ні, ну, якщо американська сторона запрошувала, то я думаю, що
то економно,
бюджет
так?
не постраждав, так.
Але разом з тим міністр Грищенко, міністр закордонних справ, заявив там, що рівень політичної прозорості України можна цілком порівняти із західними демократіями.
Погоджуєтесь? Ну, порівняти можна, і ці порівняння є.
Давайте порівняємо.
Є міжнародні рейтинги, які характеризують стан України в усіх сферах діяльності, починаючи з економіки, закінчуючи дієздатністю якби державної машини, да? Тобто я думаю, що ну, це був якби дискурс, так би мовити, міжнародний дискурс, якому розмовляв міністр закордонних справ. Я тут, як він міг ще розмовляти? Інша справа, які тут є проблеми.
І які тут є проблеми?
А проблеми не зводяться у нас до того, що в нас там, скажімо, відбулася якась монополізація на партійному ринку і так далі. У нас є більш глибокі проблеми, які мають стосунок і є проблемою не лише для опозиції, але й для влади. Тому що у нас питання, як повернутися до режиму правової держави, так чи інакше. У нас проблема, яким чином все-таки реалізовувати принцип розподілу властей, де є виконавча, законодавча і судова гілка влади, тому що, ну, звісно, що в кризових умовах потрібні якісь швидкі моделі прийняття рішень і так далі. Але як тільки криза, гостра фаза кризи проходить, виникає питання не швидкості, а якості, виникає питання експертизи, виникає питання залучення всього спектру якби кваліфікованих фахівців, які є і всередині влади, і, можливо, за межами влади. Тобто сьогодні, коли заявлений цілий пакет економічних реформ, я думаю, що ну, той блок людей, який займається цим, вони з цим реально зараз стикаються. Тобто вони починають розуміти, відчувати, що це є проблема, тому що мало мати політичну волю і задекларувати реформи, потрібно, щоб вони були пророблені, щоб вони були легітимізовані, принаймні, в соціумі,
так? Так, але економічні реформи – це одне, згортання демократії – це інше.
Та ви знаєте, у нас це все в одному пакеті. Тобто, тому що, що таке економічні реформи одне, коли, якщо ми приймаємо модель економічної реформи згори, ось вам і варіант демократії. Зрозуміло, що економічні реформи згори, це було добре в 90-ті роки, коли все було одержавлене і, власне кажучи, не було приватного бізнесу, там, і так далі, і так далі. Сьогодні ресурс проведення економічних реформ згори, він обмежений. Якщо модель реформ, якщо ідеологія реформ не буде забезпечувати розширення соціальної бази, які будуть результати цих реформ? Зрозуміло, да? Тому тут багато питань. І якби просто... Я думаю, що після цієї кризи 2008-2010 економічної, тут якби стандартних і лінійних виходів з цієї ситуації не буде, да? І не було б. Тут якби питання не в тому, що сталося, а в тому, як з нього тепер вирулювати.
Маємо запитання від радіослухачів. Ні, вже немає запитання, не дочекалась радіослухачка. Ну от добре, але ж вирулювати якось та треба і не втративши обличчя? Пане Горбач.
Ну, в ідеалі так, але чи це можливо в даному, чи не зайшли ми занадто далеко, щоб думати про те, щоб не втратити обличчя? Мені здається, що обличчя було втрачене ще до початку рульошки. І тому навіть при успішності певній, там, гіпотетичній, окремих там економічних чи ще якихось реформ в Україні, ну, не зміниться ставлення до нашої влади у більшості населення і зовнішніх партнерів, тому що, ну, вона не змінюється, вона така є, яка є. І, ну, наприклад, коли Кучма прийшов до влади, він запитував парламенту, скажіть мені, ну, став прем'єр-міністром, запитував, скажіть мені, що будувати, і я вам побудую. Так? Віктор Федорович не запитував ні в парламенту, ні в народу, що будувати. Він відразу почав щось будувати, потім і відразу не закінчивши одну реформу, перебудовувати. Ну, наприклад, історія з податковим кодексом, там, з підприємцями і таке інше. Тобто йде перепроектування реформ по ходу. Жодна країна не проводила 20, там, скільки, дві сказали реформи, да, що одночасно. Це все ресурсні, кожна реформа має бути ресурсно забезпечена. Жодне суспільство не переживало таких реформ, і жодного бюджету жодної країни не вистачило б на те, щоб провести 22 реформи одночасно.
Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, это пенсионер. Просто эти, так сказать, вопросы, они связаны, что политически, что экономически. То есть экономически я понял, что, так сказать, наш президент новый сказал, что я буду все делать для украинцев. Что же нам получается? Значит, говорил насчет газа, тарифов после севастопольских, кажется, ничего не получилось. Это самое... Вице-премьер подает налоговый кодекс, отзывает, а потом опять. Сейчас он подал этот кодекс по пенсиям, отзывает. Что же это за вице-премьер? Иначе главное, что на нас, обыкновенных пенсионеров, давление. Один раз повысили...
Ми зрозуміли ваш біль. Пане Лопаці, бачите, кажуть, економіка в нас... Політикою і з міжнародними стосунками пов'язані, але пенсіонерам тяжко.
Ну, я б інтерпретував це питання, що в громадській свідомості є розуміння того, що подолання кризи всередині якби структур влади – це не те саме, що подолання кризи управління країною, процесами і так далі. Тобто, очевидно, що на рівні звичайної людини – поки що більше індикаторів, які дають їй якісь негативні сигнали. І... Тобто ключова проблема, так чи інакше, для будь-якої влади – це рівень довіри, да? наскільки цей прірва між владою і суспільством вдається її засипати, подолати чи звузити. І друге питання – це, власне кажучи, можливо, не сьогодні, не завтра забезпечити покращення матеріального стану, але принаймні криза перспективи повинна бути подолана.
Але криза перспективи – це тема абсолютно іншої.
У людей повинна з'явитись надія.
тема іншої програми. Надія річ хороша. Будемо сподіватися, що надія ця буде пов'язана із демократією. А це була програма «Ваша свобода». Гості сьогоднішні Володимир Лупацій та Володимир Горбач. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.